Leer Azatlık Radyosu. Alan kadarlı dinleyiciler, şu gün 2013 yılın 12 yanvarı Hepte'nin şenbe günü. Göktepe Uruşu, Heptelik Medeniyet ve Tade Tolkun getbeşiklerini yazgıda estirmeden ozol günün ve sağladığın tadelikler bilen tanış olun. Onları size Allah'ın rahat rahim estirir.
Assalomu alaykum hurmatli dinleyiciler, başta xabarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Şu gün 12 ýanwarda Türkmenistanyň hatyra güni bellinip geçilýär. Şu gün Pakistanyň şahy musulmanlarynyň müňe goraý ýurdun günörtü gün watar regionunda uly transport ýolyny baglap, protest demonstrasiýalaryny 2-nji gün dowam etdirdiler. Şu gün Azerbaycanın payitahtı Bakuda 104 adam yurdun harbi bölümüne bir etkerin ölümüne getiren vaka bilen bağlanışıklı protest şeheretine yığınanlı. Enni şu beyle kavarların doğduru akmaz mı oluyen tanış olun. Şu gün 12. yanvarda Türkmenistan'ın hatire günü bellenip geçiliyar. Hatire günü Göktepe Uruşu'nun ve tragediyatının gelin önümüne kabatlap 12. yanvarda bellemeklik 1991 yılın yanvarından resmi yagdayda yola koyulupdu. Yöne bu çeyreni ilkinci gedek bellemek inisiyatifat bilen şol bağıtki ağda birlik apozisyon kuraması çakış edip şeyle hatire çeyretini ilkinci gedek 1990 yılın 14. yanvarına bellek geçipdi. Türkmenistan'ın şol wagtki resmi häkimetleri muňa garşy çykanda bolsalar, aradan bir ýyl geçip hatyra günini bellemek çäresi resmi ýagdaýda ýola goýulupdy. Şeýlelikde hatyra günü ozaly bilen Göktepe galasynyň 1881-nji ýylda Rus paçaýa goşunlary tarapyndan rehimsizlik bilen tyýyndyrylyp Türkmen toprağynyň Rus imperiýasyna güýç bilen boýuna giderilen günü hukmyna alamatlanýar. Bu ýyl hem hatyra günü Göktepe galasynyň aýratyn uly gerimde bellenip geçildi. Bu arada Türkmenistan'da habarçy Murat Gurbanow şeýle maglumat berýär.
Şuun yurt boyunca hatire onu belirli. Devlet idare kâhanan binalarındaki baydaklar aşağı koyuverli. Mealim Morşali hatire onun esas şehirleri Göktepe Kalası'na geçirliler. Sonun için yürülen Göktepe Kalası'na dürlü yaşlarındaki adamlar yınlandılar. Oyun arasında devlet idare kâhanan işgârları, yukarı kucaların studentlerle bir katarda aşağı attın. Göktepe'nin kolonundaki oğulardan gelen ziyaretçilerin vardı. Kalanın içine girilen yerde yüzden uğrak kadına atırılıp tuğu yarına düşürdü. Her kim kadınların yanındaki uzun basınmağın aşağını halin üstüne yarılan saçın başına geçip duğu salamda adıp ayda okuyup tuğu yuvarlardılar. Hatire ünlü adet Borşiyali Kurbanul Ber Muhammed Hüve Beylik'i yukarı dereceli resmiler katmıştılar. Onların katmışan şehirleri ziyaretçilerin oturuyan bastırması bile Kalanın içindeki meçidin, müzeyin aralığına koyulun hayatın anırsında geçti. Aydışına göre bu resmi çarede prezidentin önünde yurdun medeniyet işgarlarının sahnalaştırılan çıkışları olupdur. Bu çare devlet idare kâhanının işgarları, yukarı kucaların studentleri hem katmaşıptırlar. Olar mümkün damgülen Göktepe Kalası'na katmaşıptırlar.
Deyip şu gün habarçıymız Murat Gurbanow Göktepe Kalası'ndan maglumat verdi. Şuň Pakistanyň şahy musulmanlarynyň müňe goraý ýurdun günörtü gün watar regionuny uly transport ýolyny baglap protest demonstrasiýalaryny 2-nji gün dowam etdirdiler. Bu protestçileriň aglabaty şu geçen hepde öldürilen şahy musulmanlarynyň dogan garandaşlary. Olar Pakistanyň häkimetlerini öýdlerini howpsuzlygyny gormak üçin talap alaýyk şäherleri görmeýänlikde tankytlap howpsuzlyk şäherlerini güýçlendirmekligi talap edýärler. Protestçiler demonstrasiýanyň geçirilýän ýerine geçen hepde öldürilen adamlardan 50 goýunyň tabutlaryny da götürip getiripdirler. Şu geçen hepdeniň penşenbe günü Kuwaýt şäherinde yerli şahy musulmanlarynyň ýeçiliginäki bir bilýard klubuny nişana alyp amala aşyrylan 2 tane güýçli partlamada 80-den ugraq adam öldi. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini Laşgary Janhawy atly sünni ekstremist topary öz üstüne aldy. Şuňy Azerbaýjanyň paýtagy Bakuda 104 adam ýurdun harby bölümünde bir etgeriň ölümine getiren waka bilen baglanyşykly protest şäheretine ýygnandy. Bakuň merkezindäki Fontan meýdançasynda gurnulan bu şäheri internet arkaly iş alyp barýan aktivistler tarapyndan gurnuldy. Demonstrasiýa bilen bir hatarda aktivistler ýurdun goşun bölümlerini ýaş etgerleriň ölümine getiren wakalaryň öňüne almaklyga çağırış edip prezident Ilham Aliýewiň adyna ýazylan açyk katagol toplamak şäheretini de ýola goýdylar. Azerbaýjan aktivistleriň bu mesele çekmeklerini şu geçen hepte Ceyhun Kubadov adlı bir yaş etkerim harbi bölümde ölmeği sebep buldu. Koşun bölümünün resmileri onun yürek keselinden ölenliğine aitseler de etkerim doğun varınlaşları onun bedenini zorlukların ve urguların eğitlerinin bağırdığına idiyarlar. Şun Gresiyanın parlament deputatları daşa yurtlardan kredit alma üçün talep edilen tiyade salgıt kanununun tatlamasını onlap ses verdiler. Salgıtları arttırmak varadaki tiyade kanununun tatlamasını 300 orunluk parlamentin 163 deputatı onlap ses verdi. Gresiyanın bu tiyade kanunu emlaklara ve girdecilere salınan salgıtları epetle yokorlandırmakla gödemini tutuyor. Bundan maksat olsa, devleti maliye krizisinden halat etme üçün Avrupa Birleşiği'nin fondlarından hem de Halkara Valyuta Fondu'ndan 14 milyard euro kredi almaktan varat. Daşar yurtların banklarının talabı boyunca kabul edilen tiyade düzgünler arkali Gresiya 2,5 milyard euro pul tığşetlamakla gödemini tutuyor. Hormatlı dinleyiciler, sizi son kutu yadırkiler bilen tanış olunuz. Olur tayyarlaptık katında yetiren Allah'ım rahim.